уулын Евангелийн эвслийн цахиалгад ялгуулсан амьдрал радио жүжиг.
Ялгуулсан амьдрал түүхэн радио жүжиг эхэлж байна. Өнөөдрийн дугаар маань Яир химээ хэр болон түүний охины тухай түүхээр аялах болно. Яир бол эзэнтэй уулзсан олон хүмүүсийн нэг. Түүний энхүү түүхийг бид Библийн Марк, Матай, Луг номнуудаас сэдэвлэн өгүүлж байна. Есүсийн аялан явсан газар болгонд үе олон хүмүүс түүнийг бүчин дагдаг байлаа. Учир нь тэд Есүсийн сургаалыг сонсож, түүний үйлдэх гайхамшгуудыг харахыг хүсдэг байсан юм. Нэгэн удаа синагогийн удирдагч Яир гэгч нэгэн ир Есүсийн хөлийн өмнө сүгдэж, өклүүд өвчтэй байгаа 12 настай охиноо эдгэж өгөхийг түүнээс гуйжээ. Ингээд тэднийг Яирын гэр лүү явж байх зуур 12 жилийн туршид цусалддаг өвчнөөр шаналсан нэгэн эмэгтэй Есүсийн хувцсанд хүрсэн байна. Есүс өөрийг нь эдгэж чадна гэдэгт тэр эмэгтэй итгэсэн байсан учраас зөвхөн хувцсанд нь хүрэхэд л эдгэнэ гэж тэр боджээ. Есүс өөрөөс нь эдгэх хүч гарахыг мэдэрч өөрт нь хэн хүрснийг асуудаг. Ингэхэд айж сандарсан мөнөөх эмэгтэй өөрийн хийсэн зүйлээ илчилсэн юм. Харин Есүс түүнийг тайвшруулж амар тайван дотор явуулдаг. Есүсийг тэр эмэгтэйтэй ярилцаж дуусаагүй байтал Яирын гэрээс мэдээ ирж охин нь нас барсныг түүнд дуулгадаг. Гэсэн ч өөртний итгэхийг Есүс Яирт сануулсан байна. Тэгээд Есүс гурван шавьад агуулад Яирын гэр лөө хөдөлжээ. Тэдний гэрх үед Яирын гэрт олон хүн цогдорчсон ойлон гашуудж байлаа. Есүс тэдэнд хандаж, охин нас бараагүй, харин унтаж байна гэж хэлэхэд тэд бүгдээр Есүсийг шоолон инээлдсэн байна. Харин Есүс тэдний шоолон инээлдхийг үл тоон охины эцэг их болон шавнарынхан хамт дотогш оржээ. Тэгээд Есүс охины гараас барин босч ирэхийг тушаахад охин үндийн боссон юм. Ингээд энхүү түүх хэрхэн өрнсөн болохыг өгүүлэх Яирын ярианд одоо хамтдаа анхаарлаа хандуулцгаая.
Эхинх аав нар охтоосоо илүү хөвгүүдэ хайрладаг. Гэхдээ эхнэр бид хоёрын хувьд Прескила охиндоо амнаасаа ч илүү хайртай байдаг юм. Охин маань өглөө бүрийг нэмсэглэн ухтаж уулдсан хүн бүртээ баяр хөөр бэлгэлдэг. Охин маань дутагдж гачигдсан хүмүүс тусалж үргэлж өөрөөсөө илүү бусдыг боддог байлаа. Намайг охиноо хий хоосон магтаж байна гэж битгий бодоорой. Охиныг маань таньдаг хүн бүр ингэж дүгнэдэг юм. Охин маань хэр баргийн зүйлд гомдолдгүй учраас тэр нэгэн өдөр бие нүвдэд байна гэж хэлэх үед хэрэг биш тесник бид ойлгосон юм. Охин минь өндөр халуурч ядарч туйлдах болсон. Хэдэн өдрийн дараа гэхэд бид бурхан л туслахгүй бол охинд минь аврагдах найдвар байхгүй болсныг ухаарсан. Айж сандарсан бид бурхан залбирч таньдаг хүн бүрээ залбирч өхийг гуйсан. Харин тэр үед нэг хөрш маань бидэнд Есүсийн тухай ярьж өгсөн юм. Түүнийг маш олон хүн амлагдсан Мессия хэмээн бодож байгаа тухай, бас тэр хүн манаа нутагт саяхан ирсэн тухай бидэнд хэлсэн юм. Хэдийгээр ихэнх синагогууд Есүсийг хуурам мэхлэгч гэж үзэж байсан ч би хөршийнхөө үгэнд итгэж өөрөө түүнтэй очиж уулзахаар шийдсэн юм. Ингээд би Есүс дээр очиж түүний сургаалыг сонсож түүний үйлдэж буй гайхамшгуудыг харсан. Тэгээд түүнээс би зөвхөн хайр инэрлийг л олж харсан юм. Түүний сургаалд бичвэртэй зөрчилдөх зүйл нэг ч байгаагүй. Тиймээс би хүлээх хэрэггүй гэж үзээд түүн рүү яаран очисон билээ.
Уучлаарай, зөрөөтгий. Уучлаарай. Ийшээ гараадахь. Баярлаа. Есүсэ, намайг яар гэдэг. Бяцхан охин маань үхлийн ирмэгт байна. Та очиж гараа тавиач. Тэгвэл тэр минь эдгэж амьд үлдэн шүүд.
Чиний хэр болый Яир? урд гараад зам заагаад яв.
Манай гэрийн зүг явах зам зуур урсан олон Есүсийг бүчин дагсаар байлаа. Гэтэл Есүс гинт зогсоод ийш тийш харснаа нэгэн хачин асуулт асуусан юм.
Хэн хувцанд минь хөрөв?
Үй олон хүн таныг шахаж буйг та харж байна шүү дээ. Тэгтэл та хэн надад хөрөв гэх юм?
Энэ удаа өөр байсан Петр. Хэн нэгэн хүн надад зориудаар хүрсэн. Тэр хүнийг надад хүрх үед надаас хүч гарахыг би мэдэрсэн.
Есүсийг үргэлжлүүлэн асууж эхлэх үед нэгэн эмэгтэй түүний араас аажухан алхсаар гарч ирсэн юм. Тэр эмэгтэй байдгаараа дагжин чичирч байлаа. Тэгээд тэр Есүсийн өмнө өвдөг сөгдөн унсан юм. Тэр эмэгтэй царай цас мэт цайрч айсандаа хоолойн чичирэн байлаа.
Есүсээ, би танд хүрсэн юм аа. Намайг үнэхээр уучлаарай. Би өөрийнхөө өвчнийг олны өмнө хэлэхээс ичээд ийм зүйл хийчихлээ. Би 12 жилийн турш цус алдах өвчнөөр шаналж байна. Үзүүлээгүй эмч гэж байхгүй. Тэд нар миний өмнгийг бүгднгийг авсан ч намайг итгэж чадаагүй. Надад одоо юу чалга? Өдрөөс өдөрт би минь сүлдэж, дөрөөдөж байсан. Тэгээд би таны тухай сонсоод өөртөө би ядаж түүний хувцсанд нь хүрчхвэл эдгэрнэ гэж хэлсэн. Тэгээд би эдгэрсэн. Би таны хувцсны хормод хүрсэн даруйд таны эдгэгч хүчийг мэдэрсэн. Тэгээд миний цус алдалт зогссөн.
Охин минь, зоригтой бай. Охин минь, итгэл чинь чамайг аварлаа. Амар тайван явж зовлонгоосоо ангижрэхтэн.
Есүс тэр эмэгтэйд огтхонч уралсангүй. Харин ч түүнийг ойлгож, түүний итгэлийг хүндэлж, түүнд урам зориг өгсөн юм. Гэвч Есүсийг үгээ хэлж дуусаагүй байхад манай гэрээс хүмүүс ирж бидэнд аимшигтай мэдээ дуулгасан юм. Бид нэгэн төрөөтчээ. Прискила охин минь нас барж. Есүс цаашид төвг удах хэрэггүй бол тэр манай гэрт очих нэгэнт шаардлагагүй болжээ.
Бидэнтэй хамт байгаа сонсогч танд баярлалаа. Энэхүү түүх маань тун удахгүй үргэлжлэх болно. Синагогийн ахлагч Яарийн 12 настай бяцхан охин Прискила өхлөөд өвчтөө шаналж байгаа. Тимээс Яар Есүс дээр ирж гэрт нь очиж бяцхан охиныг нь эдгэж өгөхийг гуйсан. Ингээд тэднийг Яарийн гэр рүү явцгааж байх цаур 12 жилийн туршид цус алдах өвчнөөр шаналсан нэгэн эмэгтэй Есүсийн хувцсны хормод хүрч өвчнөөсөө эдгэрчээ. Есүсийн хувцсанд хүрэх төдийд эдгэрэх болно гэж тэр эмэгтэй итгэсэн байлаа. Есүс ч тэр эмэгтэйг зэмлсэнгүй амар тайван явуулсан юм. Учир нь итгэлийнхээ улмаас тэр эдгэрсэн байлаа. Харин тэднийг ийхүү ярилцаж байх цаур Яарийн гэрээс хүмүүс ирж охиныг нь нас барсан тул Есүст төвөг удахгүй байхыг мэдгэцсэн юм. Ингээд уг түүх хэрхэн үргэлжилсэнийг үргэлжлүүлэн хүлээн авч сонсцгаая.
Би хитрхи оройтчээ. Уг нь би Есүсийг олсон. Түүнийг охин дээрээ дагуулж очихоор болсон. Гэсэн ч би хитрхи оройтч. Гэтэл бидний яриаг сонсоод Есүс ийм хүү хэлсэн юм.
Яйра, буэ, гагц хүү итг. Петр, энэ хүмүүсийг гэр гэрлүүнь явуул. Яков, Йохан хоёр надтай хамт яв.
Бид олон түрнээс салан хөдөлхнээ явсан ч гэрийн маань ойролцоо дахин олон хүнтэй таарлцсан юм. Тэд бүгд уйлан гашуудж гашуудлын хөгжим тоглож байлаа. Прискилагийн маань үхлийн тухай мэдээ маш хурдан тархаж найз нөхөд хамаатан садан айл хөршийнхэн маань уй гашуу хуваалцахаар манаагадаа цугласан байлаа. бас сониуцанда хөтлөгдсөн хүмүүс ч ирсэн байв. Бид тэр олон хүмүүсийн дундуур зүссээр гэртээ орлоо. Хачирхалтай нь тэр их орлоон үйлэн дунд Есүс ерөнхий тайван байлаа.
Юунд та нар уймарч ойлголт нь вэ? Энэ хүүхэд үхээгүй. Харин унтаж байна. Бүгд эндээс гарч байхгүй юу? Яир, та эхнэртэйгээ ороод ир. Бас Петр чи, Яаков, Йохан хоёрыг дагуулад ороод ир.
Охны маань хэвтэж байсан тэр өрөө рүү орох үед өвдөг минь нугарах шахсан. Охны маань царай цас мэт цайрч огт хөдөлгөөнгүй хэвтэж байлаа. Би арай ядан нулимсаа барьж байв. Хил маань татж зүрх минь шархирч байлаа. Цорын ганц хайртай охин минь хэвтэж байна шүү дээ. Би охны эмчилж чадсангүй. Есүс ихч амжиж авчирч чадсангүй. Гэтэл тэр үед Есүс над руу хараад яарэ? Бүүэ, гагцхүү итэг. Энэ хүүхэд үхээгүй, харин унтж байна гэж хэлсэн юм. Түүний хэлсэн үнэн гэж үү? Би тэгж найдаж болно гэж үү? Би түүний үгэнд итгэх ёстой гэж үү? Ингээд Есүс Прискилагийн орлуу ойртож очоод бяцхан гараас нь атгасан юм.
Бос, бяцхан охин минь. Би чамд хэлж байна.
Бяцхан охин минь дээ. Миний хайртай охин. Чи минь амьд байна шүү дээ. Чи минь эвэрүүл болчихсон байна.
Яасан бэ аав? Би амьд байлгүй яах вэ? Яагаад байгаа юм бэ? Би маань харин ч сайн болчихсон байна. Жаах унтсан маань тосолсон бололтой.
Би тэгэлгүй яах вэ? Аав нь чамаага алдчихлаа гэж ямар их айва.
Юу гэсэн үг юм бэ аав?
Юу ч үгүй. Тэр одоо чухал биш. Чи минь эрүүл сарвал болоод босоод ирлээ. Энэ л чухал. Намайг ёстой уучлаарай. Танд маш их баярлалаа. Үнэхээр их баярлалаа. Баярлсан сэтгэлээ үгээр илэрхийлж чадахгүй нь. Та надад охины минь эргүүлж өглөө шүү дээ. Би танд яаж талархах вэ? Би танд талархсан сэтгэлээ юугаар илэрхийлэх вэ?
Охно асар. Охно сайн хүн болгож хүмүүжүүл. Бас энэ тухай хиндэж бүү хэлээрэ. Цаг нь хараахан болоогүй байна.
За.
Та одоо охиндоо хоол өгсөн дээр баха. Хэдэн өдөр хоолгүй шахуу байсан чинь их өлссөн байж таарна.
За.
Амар өсөж байна.
Юутай гайхалтай өдөр вэ? Би цорын ганц хайртай охиноо алдчихвээ гэж айсанда Есүс рүү гүн гоцсон. Тэгээд түүнийг дагуулад гэрлүүгээ явах зуур Есүс нэгэн өвчтөн эмэгтэйг гайхамшигтайгаар эдгэсэн. Гэтэл тэр үед охиныг минь насварсан гэсэн аимшигт мэдээ ирсэн. Гэтэл гайхамшигын гайхамшиг бол Есүс Прискила охиныг минь амьлуулсан. Тэр бүхний дунд надад хамгийн онцгой санагдсан нь Есүсийн хэлсэн үгс. Прискилаг минь насварсан гэсэн мэдээг авчрах үед Есүс надад "Бүүэ, гагцгүй итэг" гэж хэлсэн. Би яаж итгэхээч мэдэхгүй байсан. Гэсэн ч би түүний үгнээс зурсан. Миний итгэл дэндүү өчүүхэн байсан. Гэсэн ч тэр итгэл миний айцыг даван гарч чадсан. Бидний хэн ч энэ дэлхий дээр мөнх амьдрахгүй гэдгийг би мэднэ. Гэхдээ нөгөөтэйгүр Прискила охинтойгоо дахиад хэдэн жил хамт байх болсондоо би маш их баяртай байна. Есүс надад охиноо сайн хүн болгож хүмүүжүүлэхийг захисан. Би хэлснээр нь хийх болно. Охиндоо зааж өгөх хамгийн чухал сургамж бол ямар ч үед Есүст итгэх явдал юм. Есүс охинд минь туслах болно. Төвний амьдралд юу ч тохиолдсон Есүс үргэлж түүнтэй хамт байх болно.
Яир охноо алдчихлаа гэж айсан. Йонаш бас өвчин хизээч эдгэрэхгүй байх гэж айсан. Дараа нь хувцсанд нь хүрлээ гэж Есүс өөрийг нь буруутгана гэж айсан. Гэвч Есүс итгэлээр айдсыг ялж болдгоо гэдгийг тэдэнд ухааруулсан юм. Энэ хоёр хүний итгэлийг Есүс үнэлсэн. Зовлон бэрхшээлтэй нүүр толох үедээ, тэрч бүхэл үхэлтэй нүүр толох үедээ ч бид Есүсийн Яирт хэлсэн "Бүү ээ, гагцхүү итг" гэж хэлсэн үгийг санах хэрэгтэй. Хэрвээ Есүс бидний асуудлыг тэр дорн шийдэж өгвөл бид түүнд талархан магтах учиртай. Харин хэрвээ тэр асуудлыг бидний амьдралд байлгахаар таалах юм бол бид түүний оршихуйн төлөө, биднийг хизээч орхихгүй гэсэн түүний амлалтын төлөө Есүст талархах учиртай юм аа. Зарим тохиолдолд Есүс Яирын охиныг амьлуулсан шигэ бидний бие махбодыг эдгээдэг. Харин ямар ч тохиолдолд бид Есүсээс гоох үед тэр бидэнд сүнслэг амийг дүүргэн өгдөгөө гэдгийг бид санах хэрэгтэй. Тиймээс бид үхлээс айх хэрэггүй. Үхэл гэдэг бол Есүст итгэгч хүмүүсийн хувьд түүний оршихуй руу алхан орох үүд хаалга юм. Энэ нь эргээд бидэнд гайхамшигтай тайвшралыг өгдөг. Өнөөдрийн бидэнд өгүүлсэн энэхүү Яирын түүх бидэнд хоёр зүйлийг сургаж байна. Есүс Яирын охиныг үхлээс амьлуулсныхаа дараа охинд хоол өгөхийг сануулсан. Үүний нэгэн адилаар бид Есүст итгэж, мөнхийн амийг хүлээн авч, сүнсээр дахин төрөх үед бидэнд ч мөн сүнслэг хоол хэрэгтэй болдог. Энэ бол залбирал, Библийн судлал болон бусад итгэгчдийн тусламж, дэмжлэг юм аа. Хоёрдугаард бид Есүс рүү эргэхэд хизээч оройдохгүй гэдгийг бид эндээс харж байна. Яир өөрийгөө хитрхи оройдсон гэж бодсон. Гэсэн ч Есүс өөр бодолтой байсан. Тэгэхээр бид альва нөхцөл байдлыг хитрхи муу байна гэж бодож болно. Бид нар хизээч уучлагдахгүй зүйл хийчихжээ гэж бодож болно. Гэсэн ч бид хизээч оройдохгүй гэдгийг Яирын түүхээр дамжуулан Есүс бидэнд сануулж байна. Тиймээс зүгээр л итг. Есүсийн төгс хайр, төгс уучлал нь бүхий л айдсыг мань хөөн зайлуулах болно. Одоо хамтдаа Бурхны өмнө шийдвэр гаргацгаая. Бурхан та биднийг бүтээсэн гэдгийг бид үргэлж санах ёстой. Бурхан таныг бас намайг бүтээсэн учраас биднийг үргэлж хайрлаж байдаг. Тэр биднийг бүтээсэн учраас бид Бурхны хувьд маш онцгой. Тиймээс ч тэр биднийг үрдийн хайраараа хайрлсан. Бурхан Авраамыг миний найз гэж дуудаж байсан. Бурхан Мосетэй анд нөхөртэйгөө ярьж байгаа мэт харилцдаг байсан. Тэгвэл Бурхан өнөөдөр та биднийч бас дотны найз юм. Тэм учраас бид түүнтэй найзтайгаа ярилцах мэт ярилцах боломжтой. Би одоо Бурханд хандаж чин зүрхсэтгэлээсээ нэгэн залбиралыг хийх гэж байна. Та сонсоод дараа надтай хамт залбираарай. Бурхан минь ээ. Та бол бүхнээс хүч чадалтай агуу Бурхан. Та намайг үрдийн хайраараа хайрлсан. Тиймээс би таныг мэдж, таныг бас хайрлахыг хүсэж байна. Есүсийн нэрээр. Амен. За одоо энэхүү залбиралыг миний ардаас давтаад хэлээрэй. Ингэж хэлэхдээ та өөрийнхөө чин зүрхнээсээ Бурханд хандаарай. Бурхан минь ээ. Та бол бүхнээс хүч чадалтай агуу Бурхан. Та намайг үрдийн хайраараа хайрлжээ. Тиймээс би таныг таньж мэдж, таныг хайрлахыг хүсэж байна. Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. Энэхүү залбирлаар надтай хамт залбирсан танд баярлалаа. Бид дараа дараагийн дугааруудаараа дамжуулаад Бурхны тухай болон таныг хайрлсан түүний хайрын тухай илүү ихийг сурч мэдэх болно. Дараагийн дугаартаа бид Есүсийн өмнө дуугүй зогсож чадаагүй нэгэн эмэгтэйн түүхийг сонсох болно.
Бидний радио жүжигчийн хүлэн аван сонссон сонсогч танд маш их баярлалаа. Ингээд бидний сонссон драмтай холбоотойгоор сонсогчдод төрсэн асуултад төлөөлөл болгон асууж хариулт авцгаая. Мессия гэдэг нь яг юу гэсэн үг юм бэ? Энэ яг ямар учиртай хүн юм бэ?
За, Мессия гэдэг үг нь тослогдсон нэгэн гэсэн утгатай үг юм. Бурхан энэ дэлхий рүү өөрийн аврагч Мессияг илгээх болно гэдгээ амласан байсан. Харин Есүс энэ дэлхий дээр мэндлэх үед энэ амлалт биелэлээ олсон. За, өөрөөр хэлэх юм бол Есүс Христ нь энэ ертөнцийг аврах аврагч болохоор Бурханаар тослогдсон тамлигдсан нэгэн байсан гэсэн үг юм. Библиэд энэ хүү Мессия гэдэг үгийг Христ хэмээн хөрвүүлсэн байдаг.
Тэр олон жил өвчтэй байсан эмэгтэй Есүсийн хувцанд хүрээд л идгэрнэ гэдэг нь яг ямар хүчтэй юм бэ? Вирусээ энэ хэсгийг ойлгохгүй байгаа л да.
Есүс Христийн хүч чадал тэр эмэгтэй гэдгээс юм. Есүсийн хувцанд хүрэхдээ Есүс өөрийг нь эдгэж чадна гэсэн итгэл тэр эмэгтэйд байсан. Тэрнээс биш Есүсийн хувцанд ямар нэгэн идэшд байгаагүй.
Тэгвэл Есүсийн хувцанд хүрээд тэр эмэгтэй идгэрсэн нь бид ямар нэгэн эд зүйлст хүрвэл идэгч болно гэсэн үг. А, нэг номлогч альчуурн дээр гар тавьж залбираад тэр альчууранд нь хүрсэн хүн бүр идгэрнэ. Бас тэр альчуурыг хатгалсан хүн баян чинэлэг болно гэж зааж байсан гэж би сонсож байсан л да. Энэ үнэн үү?
Үгүй. Ямар нэгэн зүйл дээр гар тавьж залбирanгуут тэр зүйл нь өвчнийг идгэх эд шидтэй болно гэж байхгүй. Бас тийм зүйлийг хатгаллаа гэд баян чинэлэг болохгүй. Энэ мэт зүйлсийг бид хэрэгсэх шаардлагагүй. Жинхэнэ идгэрэл Есүс Христэс л ирдэг гэдгийг бид ойлгох хэрэгтэй.
Тэр өвчтөний эмчтэй яагаад Есүс дээр ил шулуухан ирээд идгэж өгөхийг гуйж болоогүй юм бэ? Яагаад заавал сүмхэн гитэж очиод Есүсийн хувцас нь хүрсэн юм бол?
За, тэр эмчтэй олонний дунд байхаас айж байсан. Яагаад гэвэл тухайн үед түн шиг өвчтэй хүмүүсийг бузарцсан гэж үздэг байж л дээ. Тиймээс хүмүүс түн шиг хүмүүстэй ойр байхыг ерөөсөө хүсдэггүй ч. Тэр эмэгтэй олон түмэн дунд сэмхэн шургуулж ороод Есүсийн хувцсанд сэмхэн хүрсэн юм учиртай.
Өгсөн хүмүүс ер нь амилдаггүй шүү дээ. Тиймээс энэ түүхтэр гарч буй охиныг үнэхээр нас барсан байсан гэдэгт би эргэлзэж байгаа л да. Хэрвээ тэр үнэхээр нас барсан байсан бол яаж үхлээс амилах юм бэ?
Есүст үхлийг ялах хүч бий. Бурхны үгэнд хэлэхдээ тэр охиныг үнэхээр нас барсан байсан гэж хэлсэн. Харин Есүс тэр охиныг үхлээс амилуулсан. Энэ түүх бол нэг талаасаа гим нүгэл дотор өгсөн байсан хүн Есүс Христэд итгэж түүгээр гим нүглээ уучлуулан шинэ амьдралыг авч байгаа үйл явдлыг зураглан харуулсан түүх юм. Бурхны үг болох Библиэд хэлэхдээ та нар алдаа зөрчил нүглийнхээ учир өгсөн байсаа гэсэн байдаг. Гэсэн ч Есүс Христээр дамжуулаад бид сүнсээрээ амьд болох боломжтой юм.
Есүс охины эцэгт охиноо үхлээс амьдсан гэдгийг хэн ч хэлж болохгүй гэж сануулсан. Яагаад юм бэ?
Тэнд болсон үйл явдлын тухай мэдээг олон түмэнд тараахад тийм ч тохиромжтой цаг байгаагүй. Мэдээж тэнд байсан бусад хүмүүс болсон явдлын тухай бусдад ярьсан нь гарцаагүй. Гэхдээ Есүс хувьдаа бол энэ үйл явдлын тухай мэдээг зарлан тунхаглахыг хүсээгүй.
Есүс өнөөдөр ч гэсэн өгсөн хүмүүсийг юу нэмж амлуулж чадах уу?
За, Есүст бүх хүч чадал эрх мэдэл бий. Тиймээс Есүс өнөөдөр ч өгсөн хүнийг амлуулж чадна. Гэхдээ Бурхан өнөөдөр ийм арга замаар тэр бүр ажилддаг. Үхэл гэдэг бол бидний амьдралын салшгүй нэг хэсэг. Цаг нь ирэхэд хүн бүр үхэлтэй нүүр тулах болно. Есүс Христ ч энэ дэлхий дээр ирээд загалмай дээр амиа өгсөн. Харин түүнд итгэснээр бид сүнсээр амьд болж Бурханы гэр бүлийн гишүүн болох эрхийг авдаг.
Есүс Христэд итгэн гэдэг нь яг юу хэлж байгаа юм бэ?
За, энэ бол бүх зүрх сэтгэл, бүх оюун ухаанаараа Есүс Христэд итгэж өөрийн амьдралыг түүнд зориулна гэсэн үг.
За, энд нэг юм асуулт байна. Би Бурхны хайрыг хүлээн авах зохисгүй мөн хөн. Над чиг хүнийг Бурхан үнэхээр хайрлана гэж юу гэсэн асуулт.
За, та хинч вэ? Юу ч хийсэн бас хамаагүй. Бурхан таныг хайрладаг. Бурхан таныг хайрладаг. Хэрвээ та Есүс Христэд итгэж түүнд амьдралаа өргөх юм бол тэр таны гэм нүглийг уучлж танд шинэ амьдралыг өгөх болно. Есүс өөрөө над руу ирэх чиг би огт хөөж гаргахгүй хэмээн альцсан байдаг юм шүү.
Баярлаа. Өнөөдрийн дугаарыг маань хүлээн авсан сонсогч танд маш их баярлалаа. Дараагийн дугаараар иргэн уулзцай.